Čitat ćemo proroka Ageja. Sad, iskreno vam kažem, ne znam ni koji bi stih tu pročitao, ali bi skoro mogao na dve glave taj prorok. Mogao bi cijelu knjigu da pročitam proroka Ageja, pa jako je teško izabrati, ali ćemo se baviti svakim delom onoga što je rekao. Ali ajde, da napravimo neki uvod, uzet ćemo prvu glavu od petog stiha. Da, možemo treći stih. Red gospodnja dođe preko proroka Ageja. Zar za vas jeste vreme da živite u kućima obloženim drvetom dok je ovaj dom razrušen? Zato ovako kaže gospodin vojskama. Dobro razmislite o svom načinu života. Puno ste postajali, a malo pobrali. Jedete, a nikad se ne nasitite. Pijete i nikad se ne napijete. Oblačite se, a nije vam toplo. Onaj ko radi za platu, stavlja je u kesu sa rupama.
Amen.
Možemo sad čitati. Amen. Moliti se. Nebeski Oče, tako sada smo odlazili u delove pisma gdje ljudi, propovjednici, redko idu očajali. Baš u tim delovima koje mi tako nekada i redko čitamo i za koje mislimo da nisu toliko bitni da bi obratili na njih pažnju, kriju se velike misterije našeg života. Tako Oče nebeski, tamo, baš tamo, i to želim da naglasim i ljudima, i skoro bih mogao i da propovedam na tu temu, u delovima pisma koje mi redko čitamo, kriju se velike tajne našeg života, Oče. A sada, Oče nebeski, ja te molim da blagosloviš ovu reč, Oče nebeski, blagosloviš ovu službu i ovo propovedanje večeras, Oče nebeski, blagosloviš srca ljudi, Oče, da nam doneseš otkrivenje, Oče, da nam urežeš stvari koje treba da budu urezane, Oče, da odsečeš od nas i odstraniš od nas stvari koje treba da budu odstranjene. Jer ja to molim, Oče nebeski, za tvoju slavu i ime Isusa Hrista. Da, sve se je teško bilo da izvojim neki stih za uvod, zato što mi u stvari cela knjiga proroka, dve glave proroka Ageja, to vam je jedna stranica Biblije. Znači, evo, prorok i cijelo proročanstvo, znači, jedan list papira u velikoj Bibliji. Znači, mi ljudi bi rekli mali prorok Ageja ili... Znači, ali ništa što u Bibliju stavljeno nije malo i nije nebitno. I ništa što u nju stavljeno i što je deo nje, nije deo nje bez nekog razloga i bez svrhe. Zato ja ću večeras govoriti na temu zašto kasni uznesenje. Ili zašto, da, baš tako, zašto kasni uznesenje? Zato što je to naš osjećaj. Znači, to je osjećaj svih nas koji smo u ovoj poruci 20 i više godina. Jer kada sam se ja obratio u poruku i kada sam kršten u ime Gospoda Isusa Hrista i kada sam postao vernik ove poruke, ja sam mislio da neću čekati 10-15 godina možda na zemlji i da će uznesenje doći. Iako je po mojim tadašnjim osjećajima i mom dubokom ubeđenju, uverenju, a mislim da nisam usamljen kada to govorim, ja u ovom trenutku bi vi svi zajedno već trebali da budemo u nebu. Ali mi smo ovdje. I kao da se čini da to kasni, jer naše životi prolaze, a sve se oko nas ispunjava. I baš kao što sam sada rekao, kao što smo pričali, pre početka službe, da Bog podigne temperaturu za 5 stepeni na polju, ovo bi bile velike nevolje. Znači upravo to. Dovoljno je 5-6 stepeni veća temperatura od ove koji su sada imali 42-3 i ljudi bi umirali na ulicama. I desio bi se totalni raspad sistema. Znači mi smo na samome kraju i svi znaci pokazuju da smo mi na kraju. Pa pogledajte samo, to su veoma jasni znaci kraja vremena. Mislim, to je čak i nevernicima. Nekome koji je jednom pročitao Bibliju i čitao o velikom nebolju zna da je sunce velika vrućina i da je za su klimatske promjene znak dolaska gospodnjeg i znak velikog suda. Bog se zakleo pre 4000 godina da ovaj svet više neće uništiti vodom, on se drži svoje reči i sada kada bude sudio ovaj svet će biti suđen vatrom, vrućinom. Sile nebeske će se pokrenuti, klima će se promeniti, menja se. I samo da je 5-6 stepeni, znači to nije puno, da je 5-6 stepeni iznad ovih maksimalnih temperatura, ljudi bi bili u velikim nevoljama i uznesenje bi se već desilo, ali nije se desilo. I evo nas na još jednoj službi, evo nas večeras ponovo ovde i ponovo smo se skupili i ponovo čekamo. I ponovo puno ljudi ima osjećaj da uznesenje u stvari kasni. Da je uznesenje već trebalo da bude. Jer ne postoji ništa što se trebalo da se ispuni u prirodnom životu ili u svetskim nekim stvarima, relacijama, onoliko koliko mi to možemo razumeti. Puno toga se već dogodilo. Izrael je tamo gdje jeste, mržnja prema Izraelu je takva kakva jeste, islamski fundamentalizam je takav kakav jeste, Rusija je takva kakva jeste, Amerika je takva kakva jeste, Hollywood je takav kakav jeste, moral je takav kakav jeste, Sodoma je tu oko nas i nema tu nikakvog popravljanja i dan od dan to postaje sve gore i gore. To se više i više tone, to tone i mi smo svjesni da tu više popravke nema, da tu reformacije nema, da tu nekog velikog probuđenja nema. Mi smo svjesni da smo na kraju svih stvari. Mi smo svjesni da kada svjedočite ovo evanđelje i kada svjedočite reč Božiju, da se to odbija od ljude, kao da govorite u vetar. Kao da su to prazne reči i u stvari to je dokaz Božije pomazane službe na kraju vremena. Te reči će delovati onako kao što su delovali kada ih Isus govorio u paklu, bez ikakvog efekta i bez ikakvog pokajanja. I možete to zamisliti. Mi ulazimo u vreme, ako već niste, se ne nalazimo u tome vremenu, kada ćete vi propovedati istina evanđelje, kada ćete vi svedočiti ovu poruku i govoriti reči Božije i kada ćete biti pomazani Svetim Duhom da govorite Božje reči i kada ćete tako duboko biti pomazani kao što niko nikada možda u istoriji sveta nije bio pomazan da govori evanđelje i da govori reči Božije, ali efekat tih reči će biti upravo ravan nuli, bit će onakav kakav je bio efekat Isusovih reči kada ih je izgovorio u paklu. Znači, Božja reč koja nema nikakav efekat, jer kada se Božja reč uputi zmijinom semenu, efekat toga je uvek samo zlo. Kada je Bog izgovorio reči, kada je reč bila rečena Kainu, to je efekat toga je bio samo zlo. Kada je reč Božja bila izgovorena na dan Pentakosta, oni koji nisu bili Božije seme, oni su se smejali tome, oni su se tome rugali i napravili su neoprostivi greh vređajući Svetoga Duha. I znamo da se nalazimo u tome vremenu i rekli bi, pa dobro, sve je to tako, drago, sve to i jeste tako. Pa dobro, mi se skupljamo iz godine u godinu na kampu, mi ćemo i do godine praviti još jedan kamp i čini se da kao naši životi prolaze, a uznesenje se ne dešava. A onda kada pogledamo i kada vidimo Izrael, koji je naš znak za kraj vremena, 48. godine oni su postali država, tako, znači sada se nalazimo u ljudskom kalendaru u 2017. godini, mi se nalazimo mnogo, mnogo decenija iza toga dana, iza toga trenutka, ova generacija neće proći da se sve to ne dogodi. I po tome vidimo koliko smo mi blizu i koliko smo na samome kraju i po tome je uznesenje već trebalo da se desi, ali ono se nije desilo. I mi se pitamo u stvari, pa dobro, zašto uznesenje kako? Sada kada zaista vi ne morate da imate nikakvo nadprirodno iskustvo, da ne želite da živite u ovome svetu, ali ako dotaknete ivicu onoga sveta, Božijeg sveta, vi svakako ne želite da živite u ovome svetu. Nemate ni jedan jedini razlog da ostajete u ovome svetu, samo kada ostaje osjetite dašak onoga sveta. I zaista se pitate, pa dobro, zašto to uznesenje kasni? Šta još to treba da se dogodi? Što se još nije dogodilo? Šta još to treba da se uradi što nije urađeno? Ja ću govoriti večeras na tu temu, a prorok Agej će nam pomoći, zato što su sve ono što je u Starom Zavetu, pre svega, i kao što je brat Gideon u stvari govorio, on puno puta odlazi u Stari Zavet, da bi odatle izvukao povuke za nas koji živimo u ova vremena. Zato što su sve stvari u Starom Zavetu senke dolazećih stvari. I velike lekcije mi možemo naučiti, zato što je brat Brahav rekao da je Sveti Duh povezao Bibliju od postanka do otkrivenja, a mi večeras dolazimo do jednog mjesta, mi ćemo govoriti o proroku Ageju i govorit ćemo o Izraelu, zato što prorok Agej je bio prorok ili glasnik Izraela u vreme obnavljanja hrama. A obnavljanje hrama, u stvari, podizanje hrama u Bibliji je tip ili senka uskrsnuća. Srušite ovaj hram, rekao Isus govoreći o svome telu, i za tri dana ja ću ga podići. Dakle, srušite ovaj hram i za tri dana ja ću ga podići. A ovdje mi imamo da je hram gospodnji u Jerusalimu bio srušen, da je bio do temelja uništen i hram i grad, i da je taj hram sada trebao da bude ponovo podizan. Tako da mi vidimo da kada u Starom Zavetu govorimo o zidanju hrama, u Novom Zavetu tipologija ili ispunjenje toga je samo uskrsnuće tela Isusa Hrista, gospodnjeg tela Gospoda Isusa Hrista, i uskrsnuće tela gospodnjeg, što je njegova crkva. Tako da je zidanje, rekonstrukcija, podizanje, obnavljanje hrama u biblijskom tipološkom smislu samo uskrsnuće i uznesenje. Uvek kada to čitate u Starom Zavetu, setite se toga. Kada čitate o podizanju hrama, vi govorite o proroštvu budućeg uskrsnuća. To je proroštvo o uskrsnuću tela gospodnjeg, gospoda Isusa Hrista, jer on je rekao, srušite ovaj hram, ubite mene, ubite ovo telo i za tri dana ja ću se podići iz mrtvih. On zaista to jeste. A sada postoji jedna stvar, da ćemo vidjeti celu sliku ovoga vremena, podizanja hrama, jer kada je hram podignut i kada je hram završen i kada je hram obnovljen, mi se nalazimo na mestu da se uznesenje može desiti. Znači, kada su oni obnovili i sazidali hram, to pokazuje, to će se ispuniti u našem vremenu kada se desi uskrsnuće i kada se desi uznesenje. Ali sada da vidimo celu tu atmosferu onoga što se dešavalo u vremenu obnavljanja hrama. Sada mi mislimo u stvari da je Bog obnavlja hram, ali su ljudi bili ti koji su obnavljali hram. Zato je to veoma važna stvar. Mi očekujemo da Gospod donese uznesenje, da Gospod dođe i da Gospod uradi uskrsnuće, ali on očekuje od svoga naroda na zemlji da bude partner u radu na obnavljanju hrama. Sada mi možemo gledati jednu širu sliku svega ovoga, mi možemo doći do proroka Joela koji je govorio o tome da će Gospod obnoviti sve ono vreme koje je Antihristov duh kroz generacije uništio u crkvi i da će crkva biti vraćena u svoje originalno stanje i cela naša poruka je da vrati crkvu nazad u originalno stanje. I mi moramo da se vratimo nazad standardima ili merilima ili normama dela apostolskih. Moramo da dođemo do one vrste života, do one vrste iskustva, do one vere i do onoga zajedništva koje su oni imali u delima apostolskim kada je crkva bila u svojoj punoj snazi, na svome rođenju i kada je ona bila kao takva stavljena, kao primjer ili tip ili senka svim generacijama koje su dolazile. Mi se vraćamo tome i sada mi očekujemo od Gospoda da nešto uradi. A Gospod očekuje od nas da nešto uradi. I to je bila cela poenta, cele priče i svega onoga što je Agej imao da poruči tome narodu, izraelskome narodu. Znači, Bog je od vas imao neko očekivanje, a i celo vreme vi ste od Boga imali neko očekivanje. Tako oni su očekivali da će Bog nešto uraditi da podigne hram, a Bog je očekivao od njih da rade na podizanju hrama. Ali ono što je bila kop toga vremena, ili ono što je bio problem toga vremena, je tačno mesto gde se mi nalazimo danas u ovome trenutku. Pa sada ako dobro obratite pažnju na stikove koje sam vam pročitao, mislim dovoljno je koje je blizu Boga i koje je blizu sa Bogom, dovoljno je da pročitam ove stikove i sve će mu biti jasno. I slušajte, u ovom trenutku da govorimo o ovim stvarima, mi ćemo vidjeti da prevodilac Biblije nam ovdje jako puno pomaže, zato što slušajte kako on prevodi ovo. Dobro razmislite o svom načinu života. Ako postoji savršeni prevod nekoga stiha, onda je to ovaj. Dobro razmislite o svom načinu života. Sada ovdje ih uopšte ne ukorava za greh. Mi kada govorimo o knjizi Ageja proroka i o onome što on govori, mi ne govorimo o ljudima koji su otišli u grešni život. Mi ne govorimo o ljudima koji su se pomešali sa svetom. Mi ovdje govorimo o ljudima koji su se izdvojili od sveta. Mi ovdje govorimo o ljudima koji su čekali na Gospoda. Mi ovdje govorimo o ljudima koji su čekali na uskrsnuće. Mi ovdje govorimo o ljudima koji su sebe posvetili i koji su se držali standarda Božijeg morala, ako hoćete. Mi ovdje govorimo, znači, o ljudima, o sestrama koje su pustile svoje kose da raste, o damama koji nose suknje. Mi ovdje govorimo o hrišćanima koji žive hrišćanski moralni život. Mi ovdje govorimo o jednoj grupi ljudi koja se izdvojila od Babilona, koja se izdvojila od Persijskog carstva, koji se izdvojila od tog nemoralnog paganizma koji ih je okruživao sa svih strana, jer ako pogledate tu grupu izraelskog naroda koja je bila predodređena od Boga da radi na obnovljenju hrama, oni su se odvojili od paganštine, oni su se odvojili od onoga što su bili paganski rituali, oni nisu želeli da žive babilonske živote, oni su želeli da budu Boži narod. Oni su dali sve od sebe da budu Boži narod i takvim ljudima Bog kaže, sada vi dobro razmislite o svom načinu života. Dobro razmislite, znači to se ne odnosi samo na to kako se neko oblači. To se ne odnosi samo na te stvari koje se mi držimo i za koje mi znamo da su dobre i zle. To se ne odnosi samo moralnih standarda i kvaliteta moralnog života ovdje na zemlji. Ovdje se to odnosi upravo na nešto drugo, na nešto što je sasvim drugačije i na nešto što je problem. I postoje problemi koji su najveći, i ako bih vi rekli koji je najveći problem duhovni crkve u ovome trenutku. Ja ću vam reći, uvek je najveći problem onaj koji ljudi ne prepoznaju da je problem. Sada vam to možda zvuči filozofski, ali nije. Ako vi znate da imate problem sa nečim, znači, ako sam ja lažov i znam da imam problema sa laganjem i znam da je laganje moj problem, problem moga tela, problem moga rođenja, problem moga iskustva, problem je taj duh koji me muči kroz ceo život, ako ja znam da mi je problem krađa ili alkoholizam, ako znam da mi je problem to što sam tanak na živcima pa nekada lako planem i donesim nagle odluke, ako znam da su mi to problemi i mislim da su mi to najveći problemi, oni nisu sigurni. Sigurno, jer kada vi znate da je to vaš problem, vi ste na putu, 70% stvari ste vi već rešili. Ali istinski duhovni problemi crkve u ovom danu, ljudi u ovome trenutku, su ono što oni ne prepoznaju kao problem. I da vi kažete i da ste došli nekom u Ageo vreme i da je neko rekao nekoj sestri, to je problem, je to što nosiš nakit. A ona je kaže, da brate, ja znam, ja imam problem s tim, muči me to, borim se sa tim. Ona je na putu da taj problem reši, ali ovdje prorok njima kaže, sada stanite, stavite kočnicu i dobro razmislite, ne površno, nego dobro razmislite o svom načinu života koji sada živi. A živjeli su izdvojeni način života od sveta. Izdvojili su se od toga. Izdvojili su se od toga sad. Čak su želeli da rade na obnovljenju hrama, ali vidite šta se desilo. Dobro razmislite o svom načinu života. Puno ste posejali, a malo pobrali. Jedete, a nikad se ne nasitite. Pijete, a nikad se ne napijete. Oblačite se, a nije vam toplo. Onaj ko radi za platu, stavlja je u kesu sa rupama. E sada slušajte, ako ovo nije definicija jednog hrišćanina danas, onda ja ne znam šta je. Ako ovo ne definiše jednog hrišćanina danas, od početka do kraja, njegov trenutni život koji ne mora da traje nekoliko mjeseci, nego traje godinama, nego traje decenijama, i onda kada Bog stane i kada prorok dođe i posle mnogo vremena se pojavi pomazanje među njima i prorok Agej pod pomazanjem Svetoga Duha kaže, dobro razmislite o svome načinu života, jer pogledajte što vam se dešava. Ajde da ostavim da samo pročitamo ponovo ovaj zadnji deo. Onaj ko radi za platu stavlja je u kesu sa rupom. Sve što zaradi kao da propada. I nije samo to, nego pazite što dalje kaže. Puno ste posejali, ranije kaže, a malo ste pobrali. Katastrofa gotovo. Jedete, a nikada niste siti. Vrlo tužno i vrlo bolno. Pijete, a nikada niste napili kako treba. I onda to dođe do toga, oblačite se, a da vam nije toplo. Sada tu stoji iza svega onoga što su oni imali jedan veoma naporan rad. Jedan veoma naporan rad. Ali taj rad i taj uloženi trud na preživljavanju ne daje rezultate onakve kakvi bi ljudi želeli da budu i ne daje rezultate njihovih života onakvi kakvi bi oni trebali da budu. Oni ulože puno truda da bi preživjeli i onda i ono malo što zarade kao da je rupa bez dna. I to je upravo ovdje prorok rekao, onaj koji radi za platu stavlja je u kesu sa rupama. Ovako kaže Gospod nad vojskama, dalje nastavlja i ponovo prevodilac genijalno ovdje poentira, kaže, dobro razmislite o svom načinu života. Idete u goru i donesite drva i ponovi mi podignite dom. Tada će mi on biti mio i bit će mi ukazana čast, kaže Gospod. Očekivali ste mnogo, a evo dočeka ste malo. E sada ovo je potpuno suprotno velikim rečima koje mi citiramo iz novozavetnih evanđelja. Sve što tražite od Oca u moje ime ja ću učiniti. Sve što molite, verujte da ćete primiti i bit će vam. Onaj ko kaže ovoj planini pomeri se i ne bude sumljao u svome srcu, bit će mu ono što je rekao. Tako da su to zaista velika očekivanja i mi dolazimo i prolazimo kroz službe i govorimo o trećem potezu i mi se skupljamo sa propovednicima koji nam dolaze na razne kampove i mi govorimo o trećem potezu i mi smo u očekivanju trećeg poteza i velikih stvari. Jel tako? Mi očekujemo sa dolaskom trećeg poteza izgovorene reči velike stvari koje će stupiti na scenu i sada slušajte šta prorok Agej kaže, očekivali ste mnogo. Ja bi danas mogao reći ovdje, jer mi živimo u vremenu kada se ovo proroštvo ponovo ponavlja u svojoj nevestinoj fazi, u svojoj nevestinoj formi. Znači ono što su oni preživljavali u Agejevo vreme, iste te stvari preživljavamo mi danas. To vam je isto kao što je Luka 24. Jer mi volimo da govorimo o tipovima u kome mi prepoznajemo sebe kao heroje ili kao junake i mi treba time da se ponosimo. I mi treba da se ponosimo time što smo se našli kao Luki 24, što su nam umovi otvoreni da razumemo pismo, što je nam srca govore dok nam on gore dok nam on govori. Mi treba da se identifikujemo sa tim ljudima i sa tim proroštvom i mi treba da budemo srećni, ali u tom proroštvu, izvinite, mi smo heroji. Mi smo junaci. Mi smo ljudi u ovome vremenu koji su deo neveste Isusa Hrista i poistovećivanje ili identifikacija sa Lukom 24 je ogroman blagoslov za nas. To nije korektivno proroštvo. To je proroštvo koje nam pokazuje naše mjesto u Hristu, ali kada dođemo do proroka Ageja, izvinite, to koriguje ne jednu stvar, nego naš životni stil. I ta poruka proroka Ageja je u stvari upućena Izraelcima. Pazite šta on kaže ljudima koji su napustili svet. Dobro razmislite o svom načinu života. Sada ja bih to mogao reći mojim komšijama. Dobro razmislite o svom načinu života i kuda to vodi. Dobro razmislite o tome što se razvodite, što imate vanbračno dete. Dobro razmislite o svemu tome što se napijate. Dobro razmislite o tome što se svađate. Dobro razmislite o tome što držite paganske rituale i paganske obrede. Dobro razmislite o svom načinu života, ali prorok Agej to nije rekao njima. On to kaže svojoj braći, on to kaže crkvi, on to kaže nevesti toga doba. Dobro razmislite o svom načinu života. Ulažete puno truda, ali sami za svoje kuće. Ulažete puno truda, ali sami u svoje porodice. Ulažete puno truda, ali sami u svoje poslove. Ulažete puno truda i očekujete puno, a dočekali ste malo. Kaže tako. Očekivali ste puno. Očekivali ste mnogo, a evo dočeka ste malo. A sada slušajte dalje. Sad slušajte ovo i pokušajte ovo razumjeti. Ono što ste doneli kući, tu platu koja propada kroz ruku, ja razvejam. Ne Agej, nego Bog. Radili ste puno, zaradili ste malo, a ono što ste doneli kući, ja sam razvejao. I ko to kaže? To kaže Bog kome ljudi služe. Njima tada, nama danas. Ja bih rekao. A sada vi ćete se pitati zašto. I Bog sam postavlja to pitanje odmah ispod toga. Zašto? Govori Gospod nad vojskama. Sam Bog pita. Zašto sam to uradio? Sada slušajte. Zato što je moj dom razrušen, dok se svako od vas stara za svoju kuću. I to vam je odgovor. Bog čak nije dozvolio njima da postave pitanje, nego on sam postavlja pitanje sam sebi. I to je jako zanimljivo. Očekivali ste mnogo, a evo dočeka ste malo, kaže Bog. Ono što ste doneli kući ja razveja, i odmah postavlja pitanje zašto, govori Gospod nad vojskama. Zato što je dom moj razrušen, dok se svaki od vas stara za svoju kuću. Ne jedan, nego svako. Sada ovo nije pojedinačan problem. Ovo nije problem koji bi mogli da rešimo u molitvenoj liniji tako što ljudi stoje pored pomazanog čoveka dok on polaže ruke na njih. Ili obično u tim molitvenim linijama dolaze ljudi koji imaju individualni problem. Ali ovo uopšte nije individualni problem. Ovo nije problem jednog čoveka. Ovo je problem doba. Ovo je problem neveste koja čeka uznesenje. Ovo je problem sa kojim se suočavaju vernici pred samo uznesenje. I Bog kaže, ja dozvoljavam da radite mnogo, a zaradite malo. Ja dozvoljavam da očekujete puno, a dočekate ništa. Ja dozvoljavam da vaše plate tonu kroz rupu bez dna. Ja sam čak razvejao, to znači, šta znači razvejao? Ja sam rasturio ono što ste zaradili. Zašto? Zato što ste brinete za svoju kuću, a dom moj stoji razrušen. Slušajte dalje šta kaže. Zato vam je nebo uskratilo rosu, a zemlja svoj rod. I kada se u Starom Zavetu i uopšte u Bibliji, kada dolazite do njiva, do roda, do poljoprivrede, do kiše, vi uvek možete razmisliti o Božjoj milosti i o Božjoj dobroti. Danas ljudi bar misle da ne zavise toliko od poljoprivrede, ali u doba Ageja, proroka i u dobra biblijskih vremeni, poljoprivreda je u stvari bila gotovo jedina privredna grana. I sve je zavisilo, da li će ljudi preživjeti ili ne, od toga da li će padati kiša na vreme ili kiša na vreme neće padati. Znači, i vidite, ova suša ove godine kakva je da je i kolika je, da je 50 ljudi prošle godine, kada je bila jedna od najrodnijih godina u Vojvodini, da se 50 ljudi na ulici našlo da kaže hvala Bogu, iskreno, iz dubine svoga srca, oni danas ovo ne bi preživljavali što preživljavaju. Ali nije bilo ni 50 ljudi koji bi rekli hvala Bogu za dobru godinu, hvala Bogu za rodnu godinu, hvala Bogu za ove pune ambare, hvala Bogu što je ovo idealna godina, hvala ti Bože. Ne, ne, to je došlo samo od sebe. Ali ljudi kada zaborave i kada ne misle na Boga jedne godine, Bog će sljedeće godine zaboraviti njih, i to vam je tako. A onda on kaže, zato vam je nebo uskratilo rosu, a zemlja svoj rod. Ja sam, ponovo lična zamenica, ja sam dozvao sušu na zemlju i planine, na žito, mlado, vino i ulje. Ja sam dozvolio da dođe suša na more i planine, a sada slušajte na čega dalje, na mnogo vaše vino i ulje. Znači, suša je pogodila i vinograde, i nema više dobrog grožđa, i nema više dobroga vina, i nema više stimulacije otkrivenja, i nema više onoga o čemu je prorok govorio u otvaranju pečata, da je stimulacija otkrivenja u stvari ono što nama treba, da je to vino, novozavetno vino o kome govore apostoli, da je to stimulacija otkrivenja, da je to čaša koja se preliva, a sada Bog zbog toga što oni misle svako na svoju kuću, i svako na svoj privatni porodični život, a ne misle o domu gospodnjem, Bog je uskratio i blagoslov stimulacije otkrivenja. Bog je uskratio na crkvu i blagoslov stimulacije otkrivenja. Što znači da ljudi mogu slušati najveće istine Biblije, da ljudi mogu slušati najgenijalnije izjave. I danas vi kada kažete nekome koje ne vesa Isusa Hrista, Isus Hrist je uskrsnuće i život, sama ta reč treba da zapali njegovu dušu, dušu vernika, jer je taj čovjek, moj spasitelj, bio mrtav, pobedio smrt, pakao i grob, i onda uskrsnuo i otišao na nebesa, i samo da izgovorite reč, on je danas živ, bio je mrtav, a sada je živ, to treba da zapali duše vernika. Ne treba vama nikakva teofanija, ne treba vama nikakva filozofija, vama treba jedna jednostavna reč, jedno jednostavnog evanđelja da zapali vašu dušu. Ali zašto se ta duša ne pali? Zato što nema stimulacije otkrivenja. A zašto nema stimulacije otkrivenja? Zato što je Bog poslao sušu na zemlju. I sad slušajte, ja sam pozvao sušu na zemlju i planine, na žito. Nema zrele reči Božje. Mlado vino i ulje, nema stimulacije otkrivenja. Pozvao sam sušu na sve čime zemlja rađa. Slušajte dalje, na čoveka i na životinju. I na svaki trud. Ovo su zaista ozbiljne reči, na svaki trud. Možete se truditi koliko god hoćete, ali taj trud neće biti nagrađen, u stvari taj trud bit će razvejan. I mi nalazimo danas, da se nalazimo na ovom istome mestu, u ovom istome trenutku, a ako se dom gospodnji ne podigne, ako se hram ne sazida, ako se na tome ne bude radilo, dok se na tome ne bude radilo, uskrsnuće neće doći. Bog nije bio spreman i nije bilo u Božijim planovima da on pošalje anđele sa neba, da im da ljudska tela i da im da ašove i lopate u ruke i da ih pošalje da oni zidaju hram za njegov narod koji će stajati sa strane i posmatrati kako se to dešava. Ne, nego je Božija volja bila da taj narod uzme i zasuče rukave, da napusti svoje privatne poslove i da počne da radi na hramu. I to je bilo nešto što bi mi mogli nazvati zahtevana žrtva toga doba. Ja bih mogao reći da je to nešto što bih ja mogao reći da je zahtevana žrtva ovoga doba, zato što je njihov problem bio da oni nisu imali dovoljno zajedništva da bi radili na zajedničkim poslovima i na zajedničkom projektu, a zajednički projekat je bio podizanje hrama u Jerusalimu. I to karakteriše, znači čitajte ovu prvu glavu i vi ćete vidjeti definiciju, sliku ovoga trenutka, ne ovoga doba, ovoga trenutka koji sad živi. i ne steku pojedinci. Da vi možete reći Dragomir je takav, Zvonko je takav, Aladin je takav, Rajko je takav. Ne, ne, to je nešto što je problem svih nas. To je nešto što je problem cijeloga naroda. To je nešto sa čim cijela nevesta Isusa Hrista u ovom trenutku svoga života na zemlji ima problem. I to može čak da zaustavi ili da uspori uznesi. Kažete, ta crkva mora doći. Čekajte, taj hram je morao da se pojavi i oni su taj hram napravili. I ljudi kada vide gotovo delo, onda mogu da kažu ovo je fenomenalna stvar, ali dok se nešto pravi, dok se nešto radi, to je mučna, to je naporna stvar. A oni su u stvari, zidanje hrama je bila njihova obaveza u slobodno vreme. I to je tačno. Znači, oni su sav svoj trud i većinu svoje životne energije i vremena uložili u svoje privatne živote, uložili u svoje porodične biznise, uložile u svoje preživljavanje, od čega nije bilo nikakve koriste. Zato što je lično Bog, za koga svi govorimo da mu služimo, razvejavao te stvari na te strane. On je učinio da svi naši prilivi, ovakvi ili onakvi, budu kao rupa bez dna. On je učinio da bude oseka svega toga. On je učinio to zbog jedne jednostavne stvari, jer je zidanje hrama bio njihov hobi. Njihova vera je postao njihov hobi. Vi znate da je prorok, brat Rakan, imao pecanje, imao je lov kao hobi. I on je volao da ode i da se odmori od toga, od svega, ali u stvari šta je bio njegov život? Njegov život je bio ogroman, naporan rad na propovedanju ove poruke. Njegov život je bio ogroman posao da donese ovu poruku ljudi. I vi kažete u redu, ali brat Rakam je bio plaćeni propovednik. Da, izvinite, ali samo u jednom delu svoga života i u jednom delu svoje službe. Nije bio u svim danima, znači on je bio nekada i čovjek koji je imao i svoj posao, ali i u danima kada je imao svoj posao, poruka, evanđelje, propovedanje evanđelja, nikada nije bio njegov hobi. Nikada nije bilo nešto što je on radio u slobodno vreme. Nikada nije bilo nešto. I danas ljudi, kako je to vrlo jednostavno, ljudi kada biraju između svojih porodičnih, poslovnih, dnevnih obaveza i poruke, oni će izabrati ovo prvo. Oni će odraditi svoj posao, a onda za poruku, kakvo vreme ostane. Šta ostane i da li uopšte ostane. I to je bio problem u kojome Agej govori. I to se Bogu svidelo toliko da je učinio da oni u stvari postanu ljudi koje je neimaština nagrizala sa svih strana. Oni su postajali siromašni ljudi. Vi danas u religijskom svetu imate dva ekstrema. Znači u religiji kada vidite ekstreme, vi znate da negdje u sredini svega toga postoji istina. Imate to evanđelje prosperiteta koje propovedaju i koji govori da gotovo svi ljudi moraju biti bogati kao Abraham. A onda imate to evanđelje siromaštva i patnje, gde ljudi govore da ljudi hrišćani treba da budu siromašni, da je to Božja volja i da oni treba da budu radosni u svome siromaštvu. Jedna i dve stvari su lude i glupe. I jedno i drugo je potpuno pogrešno. Niti je Bog obećao svim ljudima, niti svi ljudi treba da budu bogati kao Abraham, ali da dođete do jedne i druge kategorije, da ljudi počnu proslavljati svoje siromaštvo i svoju kaznu, e to je problem. Ja se sjećam u ranim danima još svoga ranog denominacijskog života koje je trajalo možda godinu i po dve dana. Čitao sam knjigu o nekoj devojci koja je bila nepokretna i koja je bila potpuno u telu nepokretna i mogla je samo malo vrat da pomera i ona je nekako uspela da tu crtaću četkicu stavi u usta i da postane vrhunska slikarka tako što će crtati sa bez ruku, bez ikakvih pomagala. I onda je ona rekla, ali vidite, ja sam se pomirila sa tim da je Božja volja da ja budem nepokretna i da je samo energiju uložila u svoje ozdravljenje, u veru, u predanje, u molitvu, da je umjesto da uči da crta sa usnama, molila se sve dane svoga života, ona bi ustala iz tih prokletih kolica, ali što je dokle đavo doveo nju da proslavlja svoju klet.
Amen.
I da kaže, Božja volja je da budem prokleto vezana za ova invalidska kolica. Nije Božja volja.
I onda ljudi dođu danas i kažu Božja volja je da živim siromašno, Božja volja je da ja sastavljam kraj sa krajem, Božja volja je da mi sve propada kao kroz rupu, Božja volja je da on to sve razvejava na sve strane, Božja volja je da radim, a nikada ne zaradim, Božja volja je to, ne, to je tvoja volja. Ali rešenje nikada nije u nekom genijalnom poslu, što sam i ja moram priznati u jednom periodu svoga života mislio. Hajde da povežemo ljude u neki zajednički posao, hajde da uradimo ono što su adventisti uradili, hajde da pravimo energetics pa da svi budemo jedan tim. Ne, nama ne treba posao, ni energetics, ni forex, ni ostale gluposti, nama treba posao na hramu Gospodu. Nama treba jedna promjena u srcu, jedna generalna promjena cele crkve, cele neveste Isusa Hrista. Ja mogu govoriti za ljude, za ovo područje, ali ja vjerujem da to nije nešto puno drugačije ni u cijelome svijetu. Promjena razmišljanja na ovu temu.
Amen.
Znači, poruka ne može biti hod. Skupljanje neveste Isusa Hrista oko reči Božije za dan uznese ne može da bude sporedna stvar. I slušajte kako se priča dalje odvija. Tada, malo zameram ovim prevodilacima što su imena palo pobrkali u Starom Zavetu, ne da su ih pobrkali, nego su ih promenili. Ne znam zašto su to radili, ali razumećete. Tada, Zorobabel, sin Salatajlo, prvosveštenik, Isus sin, Jehocadajlo, tako nekako, i sad preostali narod poslušaše glas Gospoda Boga svoga i reči proroka Ageja, koga je dodao Gospod njihov Bog i narod, koga je poslao Gospod njihov Bog i narod se uplaši Gospoda. Potom Agej, kako lepo prevedeno, glasni Gospodnji, prenese narodu Gospodnju poruku.
Amen, tako je.
A slušaj, ja sam sa vama, kaže Gospod. I pogledajte šta je Gospod uradio. Gospod podstaknu duh namjesnika Jude Zorobabela, sina Salatajlovog, prvosveštenika Isusa, sina Jehocadakovog i duh svega preostalog naroda, pa oni dođoše i počeše da grade dom Gospoda nad vojskama svoga Boga 24. dana 6. mjeseca 2. godine vladavine cara Darija. To je jedno izlivanje Svetoga Duha. Desilo se jedno izlivanje Svetoga Duha i ponovo mi možemo govoriti sada o trećem potezu i onako kako mi zamišljamo stvari. Kada treći potez dođe, to će dati nama nadprirodnu silu, mi ćemo izaći na ulice, mi ćemo govoriti u ime Isusa Hrista, mi ćemo podizati mrtve, mi ćemo uraditi sve te stvari, ali pre nego što se sve to može i dogoditi, morate shvatiti jednu stvar, pomazanje koje je Gospod poslao nakon Agejeve korektivne poruke, je bilo tu da motiviše njih na naporan rad. I na jedan korak vera. Znate u čemu se sastojao taj korak vremena? Trebao ostaviti svoju njivu i raditi u hramu Gospodnjem u Jerusalimu. Napustiti svoju kuću i doći da zajedno radiš na nečemu gdje si entuzijasta, nečemu gdje nisi u stvari plaćen, nečemu što ti ne obećava ni profit ni zaradu, nečemu što ti uzima energiju i vreme, nečemu što moraš da radiš, nečemu što ne izgleda razumno, ali je neophodno. I oni su počeli da grade dom Gospodnji. Znate, to nije mali posao, to je ogroman. I kada nahoćete da napravite nešto za skupljane ljudi u ovoj poruci, to nije mali, to je enorman posao. I ne postoji nikakav način da vam to iko plati, niti to radite za bilo kakvu platu. Ali ćete na kraju dana i na kraju cijele priče u Ageju proroku vidjeti da su oni, radeći glavnu stvar, postali blagosloveni na svim sporednim stvarima njihovih života. I nekako kao da se može na ovu celu priču iz Agejevoga doba u vreme obnavljanja hrama, da se može koristiti ona reč koju je Gospod rekao, tražite najpre carstvo nebesko i njegovu pravdu, a sve ostalo će vam se samo dodati. I upravo taj stih se može odnositi i na ovo vreme i na Ageja, i na njih, na nevestu Božiju, na Izraelu, tome dobu obnavljanja hrama, kada su počeli da rade pravu stvar i kada su Boga stavili na prvo mesto, on ih je blagoslovio u svemu onome što je nebitno. i u svemu onome što je vezano za njihov prirodni život. Ali se desilo jedno izlivanje duha. Jer kaže Biblija, jer Gospod podstaknu duh navesnika Jude Zorobabela i duh ostatka naroda. I onda Bog kaže, čitamo, ulazimo sad u drugu glavu gdje on govori o veličini hrama. 21. dan 7. mjeseca red Gospodnja dođe preko proroka Ageja. Reci ovako Zorobabelu sinu Salatajlovom, namjesniku Jude, Isusu sinu Jehozacakovom, prvosvešteniku i preostalom narodu. Ima li još koga među vama ko je video ovaj dom u njegovom nekadašnjem sjaju? Postoji li neko ko je video taj dom u nekadašnjem sjaju? Posle Vavilona, da li je neko preživeo ovih 80 ili 70 godina robovanja? Da li se neko seća kako je taj hram i kako je Jerusalim izgledao pre nego što ga je Nabuhodonosor urušio i spalio? Ima li neko među vama ovde sada ko se seća toga hrama u njegovom najlepšem izdanju? Seća li se neko Jerusalima iz tih dana? Seća li se neko Solomonovog hrama? Ima li neko živ ko se seća toga uopšte? Ima li živ neko ko se seća toga? Ili je to za vas postao samo mit? Ipak je to za većinu ljudi u Izraelu toga trenutka i toga vremena bio samo mit. Jer oni sve što su znali, oni su se rodili u Babilonu, oni su se rodili u ropstvu, oni su slušali o Jerusalimu, o Solomonu, o Davidu, o nekadašnjoj slavi toga grada i toga hrama, to je za njih bila istorijska priča. Ja vas danas pričam, pa dobro, pitam dobro, ne moramo mi da se vraćamo do apostolskih dana. Ali jeste nikada vidjeli crkvu iznad Brahamovih dana? Jeste nikada bili na službi koja može da se poredi sa onim što je brat Braham imao kada je bio ovdje na zemlji i kada je propovedao? Je li ko od vas imali neko živ ovdje? Ja vam mogu reći, u ovoj Srbiji sam siguran da nema niko koja je poznavao brata Brahama, a da odete širom sveta i da pitate ima li neko živ ko se seća Viljama Mariona Brahama i anđela Gospodnjem na njegovim skupovima, ima li neko živ ko se seća tih dana i tih vremena, ima li neko živ danas ko se seća toga vremena i te slave, ima li neko živ koji je sedeo tamo u Jeffersonu 63. godine kada je anđel Gospodnji otvarao pečate, ima li živ neko danas da svedoči o tome danu i o tome vremenu i o slavi toga hrama? Ima li neko živ koji je bio tamo kada se anđeo Gospodnji pokazivao pred ljudima i koji je video uskrsnoga slavnoga Gospoda Isusa Hrista? Ima li neko živ da svedoči o tome i da priča o tome? Ima li još nekoga među vama koji je video ovaj dom u njegovom nekadašnjem sjaju? A kako vam sada izgleda? Zar nije kao ništa u vašim očima? I samo je potrebno da uporedite službe na kojima ste vi najveće i najbolje na kojima ste ikada bili i najgore sa onim na onim koje je Abraham propovedao. Samo je potrebno da uporedite silu koja je bila na ovim i na onim službama i prisustvo Svetoga Duha i slave Božije. I kako to sad sve vama izgleda? Kako to vama izgleda ovoga trenutka? Da li vam sve ovo oko vas i onako izgleda kao propao? Pa kako da razmišljam o slavi Gospodnje hrama kad ne znam šta ću sutra da jedem? Vidite, i u tome je čeo sve problem. I u tome je ceo problem, zato što su se oni borali za sutrašnju koru hleba, ali ne za sutrašnji dan i za sutrašnju službu. Oni su svoju energiju, životnu energiju uložili u to da prežive i to im je gotovo pa jedva uspevalo, a ništa im deli te energije nisu usmerali na hram Gospodnji, na službu Gospodnju, na obnavljanje tela Isusa Hrista.
Amen.
Jer vi ako ste pozvani da radite na hramu Gospodnjem kao njegov sveštenik ili kao u ostalom kao čovjek koga je Bog pozvao da čini nekakvu službu, a svakog od nas je pozvao da čini nekakvu službu za telo Gospodnje.
Ovo nije zidanje cigala. Ovo je pomoć ljudima. Ovo je život i služenje ljudima koji umiru bez Svetoga Duha. I vi vašu energiju života treba da ulažete u pomoć ljudima bez Duha Svetoga, da bi mrtve kosti oživele.
Amen.
I da bi uskrsnuće konačno moglo da se desi, jer bez tih mrtvih kostiju i bez tih ljudi to uskrsnuće će se odugovlačiti.
Amen.
Odugovlačiti sve dok Bog ne pošalje svoje probuđenje i sve dok Bog ne pošalje tu radnu energiju, stvari tu radnu energiju ne preusmeri sa besmisleni, životni, tragikomični poslova na rad.
Amen.
Na obnavljanju tela.
Amen.
U ostalom, kako sve to izgleda u vašim očima? Kako to poređenje izgleda u vašim očima? Samo sa danima Viljama Brahama. Dobro, i vi ćete vidjeti u čemu je onda i razlika između Viljama Brahama i mene. Pa pogledaj, Viljam Braham je živeo za ovu poruku, ne za svoju decu.
Amen.
Surovo rečeno, u očima razmaženih mama i tata u ovoj generaciji koji žive za svoju decu, oni treba da žive za svoga Boga.
Amen.
Ali William Brackham nije živeo za svoju decu, nije živeo za Boga. Toliko, na kraju samo pogleda, pa to što je Meda uradila kada se razbolela i kada je dobila rak, šta je to bilo? Pa prebacivanje ocu porodice da se ne brine o svojoj deci. Evo tebi ovaj Josipa, se sad ti malo staraj o njem. E, ja sam ceo dan sa njim, ja sam 24 sata sa njim, ja celu nedelju, ceo život provodim sa njim, ti si od službe do službe, od evangelizacije do evangelizacije, od molitvenog skupa do molitvenog skupa, evo ti tvoj sin koji psuje samo u školi kao kočijaš, pa ti vidiš šta će sa njim. I onda mu je zalupila rak. I dobila rak. Ali dobro, 101% ljudi bi danas bilo na strani Mede. 101%. Brat Braka mi je rekao, pa tužna žena, nije joj lako. Ali onda je Bog progovorio i da ne idemo sad u celu tu priču, da se mi držimo hram. I energije za rad. I kada je pomazanje došlo, ono ih je pokrenulo da svoje privatne poslove koji su im bili dovoljni tek da života ostave po strani i da počnu zajedno da rade na jednom velikom projektu obnavljanja hrama. I sada završili smo, stali smo kod ovoga stiha. Zar nije sve ovo što gledate kao ništa u vašim očima? A zar nije? Zar nema propovednika danas kome vi ne možete naći manu? Zar nema crkve koje mi danas ne možete naći manu? Zar nema službe koje vi danas ne možete naći manu? Zar nema kampa kome ne možete naći manu? Možete, i u pravu ste, i bit ćete u pravu, jer sve je senka i sve je ruševina naspram onog što ćete uporediti u dane Viljama Brahama. Ali razlog sam vam upravo večeras rekao. A onda Bog kaže, jeste to ništa u vašim očima i jesi i ti ništa, ali slušajte što kaže prorok.
Amen.
Ali budi jak. Zorovavele govori Gospod. Budi jak, Isuse, sine, Jehocadako, prvosveštenici. Budi jak, sav narode zemlje.
Amen.
Govori Gospod. Slušajte što im kaže dalje. Prionite na posao. Sad slušaj dalje. Jer ja sam sa vama. Govori Gospod nad vojskom. Budite jaki i počnite da radite. Jer ja sam sa vama. I šta ćete više u ovome svetu i u ovome životu jeste... Sve ovo što gledate svojim očima su ruševine onoga što je nekada bio sjajni hram. Jeste, sve ovo je samo bleda senka onoga što je bilo i što treba ponovo da se vrati. Jeste, naše službe su samo senke onoga što je bilo u delima apostolskim.
jeste mi sami sebi ličimo na mrtve kosti o kojima je Ezekijel prorokovao, jeste sve to tako, ali budimo jaki. Budi jak, ne znači tuci se sa nekim, budi jak, znači budi odlučan. Odlučan. I onda kaže Bog, prionite na posao, jer ja sam sa vama, govori Gospod. Dalje nastavlja. Kada ste izašli iz Egipta, obećao sam vam da će moj duh ostati sa vama, među vama. Zato se ne bojite. E ovdje ćemo sada malo zastati. Kada ste izašli iz Egipta, iz Hristove takozvane duhovne crkve, kako se zvao moj Egipt, ne znam kako se zvala Zvonkova crkva, Evanđeoska crkva, tako, tako nekako. Kada ste napustili Evanđeosku crkvu, kada ste napustili svet,
amen,
i postali vernici ove poruke,
amen,
e toga dana obećao sam vam, toga dana sam vam obećao da će moj duh ostati sa vama i među vama. I on jeste sa nama, u nama i među nama. I zato se ne bojte. Ovdje ćemo stati za jedan trenutak. Ovdje sada nam prorok i Biblija nam dublje objašnjava šta je problem ovoga vremena. Kako da kažem, u pojavnom obliku to izgleda kao preokupirano svojim privatnim životom, napornim radom koji ne donosi nikakav rezultat i životarenje u neimaštini i siromaštini. Ali ipak to nije bio razlog i to nije bio onaj suštinski problem. Problem je bio dublji, a to je strah. Strah od sutrašnjeg dana. I to je nešto što ljudsko telo ili ljudski razum uvijek proizvodi, strah od sutrašnjeg dana. Razlog što vi ne možete biti sretni danas sa Bogom jeste taj što brinete šta će biti sutra. Jer vi se ne borite da bi preživjeli danas. Vi se borite za sutrašnji dan. Svako od tih Izraelaca je imao šta da jede jednoga dana ili jedan mjesec. Ali on nije brinuo o tom danu ili o tom mjesecu, on je brinuo o narednim mjesecima, o narednim godinama. On je planirao budućnost za 20 godina unapred i razlog njegove brige i njegovog straha nije bio što će danas jesti, nego što će sutra jesti. I kada bi se ovo mogli ovdje za trenutak stati i vidjeti da su strahovi potpuno iracionalne stvari. Ja ne znam da li ću sutra biti živ. Ja ne znam da li će me Gospod sutra pozvati. Ja ne znam da li će Bog spustiti vatru sa neba u narednoj nedelji. Ja ne znam da li će on podići temperaturu krajem avgusta za 7-8 stepeni i doneti velike nevolje na ovaj svijet. Ja ne znam, ljudi pričaju o Putinu, ljudi pričaju o atomskim bombama, ljudi pričaju o Siriji, Ukrajini, Krimu, čemu sve ne. Izraelu, Trumpu. Ne mora to da bude ništa od tih genijalnih ludaka da oni naprave haos na ovome svetu. Pa Bog može tu temperaturu podići za 7-8 stepeni i Putin i Trump će da grizu svoje jezike i da umiru u bolovi. A ljudi pokušavaju da osiguraju egzistenciju sebi. I to nije dovoljno. Oni pokušavaju da osiguraju egzistenciju svoje djece. I to ne onakvo. Onakav život, kakav ta djeca, kakav je toj djeci potreba, nego oni pokušavaju da se izbore da ta djeca žive onako kako žele. Ne da zadovoljaju njihove potrebe, nego njihove hirove. I onda se boje da to neće moći da urade i zato je strah od sutrašnjega dana generalni problem u srcima ljudi. I zaista, kada bi mi mogli biti kao mala deca, a Isus je često vernik i upoređivao sa malom decom, Ako malo dete ne misli o nečemu, ono ne misli o sutrašnjem danu, ali ama, baš ni za trenutak. Vi njega stavite na salašku kata i ono će juriti i baš ga briga što sutra mora putovati 800 km, 1000 km, ma ne zanima. Za dva sata treba da putuje, to njega ne dotiče. Bitno je sad i ovde. To je tako. I sada kada dođete, kada bi u hrišćanstvu vi mogli živjeti tako i reći: Gospode, evo sad, koliko je sad? 6 i nešto. Evo sad, ja sam srećan ovoga trenutka, osjećam tvoje prisustvo. Šta će sutra biti? Pa možda će komete padati na moju glavu, možda će se kuća rušiti, možda će me ubiti neko na ulici, možda će me zgraditi kola, ali ovoga trenutka u 6 sati, ovo večer, ja sam srećan, jer osjećam tebe u svome srcu.
Amen.
A nekada je neko rekao: dosta je svakome danu svoga zla. I jeste. A verujte, jeste, zla u ovome danu je dosta za ovaj dan. Ja se zbog mnogih stvari divim i cenim Vilijama Marijona Brahama, ali zbog toga kako je živao od danas do sutra, e, to je nešto što je vrhunska vera.
Amen.
Što me uvek saldo na računu bio nula. Koliko primio, toliko dao. To je za svako poštovanje, to je ta originalna hrišćanska vera kod koje se mi vraćamo, i zato on njima kaže: ne bojte se. Onoga dana kada ste napustili Egipat, ja sam vam obećao da će moj duh biti među vama, zato se ne bojte. A onda u sve to, već u sledećem stiku prebacuje vekove i milenijume, pa kaže: ovako kaže Gospod nad vojskama, još malo i uzdrmaću nebesa i zemlju, more i kopno, uzdrmaću sve narode, pa će svoje blago donositi ovamo i ja ću ovaj dom ispuniti slavom, kaže Gospod nad vojskama. Prebacuje milenijum u jednoj rečeni i počinje da govori o ovome danu i ovoj temperaturi ovog avgusta meseca, kada još malo, ja ću uzdrmati nebesa i zemlju, more i kopno. Uzdrmaću sve narode, pa će svoje blago donositi ovamo, a ja ću ovaj dom ispuniti slavom, kaže Gospod nad vojskama. Još malo. Kako će se dešavati, kako će taj hram u ovom našem dobu biti obnovljen, da li će, kako će, neće nam pojma, ne znam. Bog zna, ali kada on dođe, on će biti u svome hramu i njegova nevesta će biti sa njim, možda je nevesta taj hram. A narodi će se sticati u Jerusalim i davati slavu Bogu. Moje srebro i moje zlato, govori Gospod nad vojskama, sjaj ovoga drugoga doma bit će veći od sjaja onog pređašnjeg. Ja ovdje hoću da stavim. Ovo što počinjete graditi i ovo čemu se sad posvećujete, vidjeli smo u stihovima to poređenje između njihove sadašnjosti i slavne prošlosti. A onda im Bog kaže: budite odlučni, budite jaki. Kaže da će potresti nebo i zemlju. I slušajte kakav će biti rezultat njihovog rada koji počinju. Sjaj ovog drugog doma bit će veći od sjaja onog pređašnjeg, govori Gospod nad vojskama. I oni su upravo napustili svoje privatne poslove koji su im donosili samo neimaštinu i patnju. Znate, vi kažete, ajde reći ću i ovo. Kažete, kako si preživao smrt svoje majke? Da? Ili tako nešto. Ili vi koji ste izgubili neke drage. Znate, nekada je zlo lako prebroditi ili lakše je prebroditi u jednom trenutku. Kada se suočite sa njegovim udarcem, pa vas to udari i onda ustanete i nastavite dalje.
ali zlo zna da bude mnogo suptilniji, mnogo bezočniji. Djavo zna da bude mnogo drskiji, mnogo opakiji, pa on čovjeka ubija na rad. Polako, 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 polako. Iz dana u dan isto, iz nedelje u nedelju isto, iz godine u godinu isto, iz decenije u deceniju isto, ceo život isto, ceo život preživljavam, e, dosta mi. Ovo vam uzme jedan dan, jednu nedelju, jednu godinu da se oporavite, ali ovo vas mrcvari ceo život. On vas ne ubija, on vas mrcvari. Ali onda Bog kaže, pošto ste odlučili da prestanete sa mrtvarenjem i svoju životnu energiju i duhovan trud uložili u podizanje ovoga hrama, ja vam kažem, službe na koji ćete biti, bit ćete slavniji od onih koji su bili u danima otvaranja pečata, ja vam kažem, dani koje ćete živjeti i stvari koje ćete preživjeti, bit će veličanstvenije od onoga što je bilo 63. godine u martu kada je anđel gospodin otvarao pečate, a ja vam kažem da slava ovih dana će biti veličanstvenija od svega onoga, jer ovaj hram će biti podignut u trenutku kada Gospod odluči i kada podigne sve one koji su usnuli u Hristu i kada se oni pojave ovde i kada oni dođu i sednu pored vas i kada oni budu pored vas na službama i kada oni poruže vama ruku i kada vas oni zagrle i kada kažu, brate, smrt je pobeđena ovoga trenutka, slava uskrsnuća se prolama ovim svetom, e, taj dan će biti lepši i veličanstveniji i slavniji od svega onoga što su 63. mogli da vide u samo jednome trenutku kada se anđel gospodnji pojavio. Ovo će biti slavan dan, jer ovaj dan, ovoga dana mi odlazimo na jedan drugi svet, na jedno drugačije mesto, mi ćemo utonuti u slavu neba i nikada se više nećemo vratiti i slava ovog našeg hrama koji zidamo će biti neuporediva sa bilo čim. Istina je, ovoga dana to izgleda bedno u našim očima, istina je, ovoga dana mi smo izloženi mrcvarenju na sve strane, istina je, ovoga dana mi treba da doživimo probuđenje i hoćemo, jer je prorokovano da će se desiti, jer tipovi, kaže brat Brakam, ne mogu izneveriti. Ovi tipovi ne mogu izneveriti. Iako je Boži narod bio u ovako teškom stanju, ali mi vidimo dalje da je Bog poslao Svetoga Duha i da je podigao duh Ageju, duh Isusu, Zorobabelu, kako se zvali, podigao duh ostatku toga naroda i dao obećanje da će slava toga hrama biti veća od prvog.
Aleluja.
To će se desiti i nam?
Amen.
Ništa se ne brinite, samo budite jaki, odlučni. 24. dana 9. mjeseca 2. godine vladavine carija Darija, red gospodnja dođe preko proroka Ageja. Ovako kaže Gospod nad vojskama, pita sveštenike, šta zakon kaže ovom? Kada bi neko u skutu svoje odeće nosio osveštano meso, pa tim skutom dotakao hleb ili čorbu, vino ili maslinovo ulje, ili drugu hranu, da li bi i to postalo sveto? Sveštenici odgovoriše, ne bi. Tada Agej reče, kad bi neko ko je postao nečist, zato što je dodirnuo mrtvaca, dotakao nešto od toga, da li bi to postalo nečisto? Sveštenici odgovoriše, da, postalo bi. Onda Agej reče, takvi su predavno i ljudi ovoga naroda, govori Gospod. Sve što čine i sve što tamo prinose nečisto je. Sada dobro razmislite o tome šta je bilo pre nego što je jedan kamen položen na drugi u hramu Gospodu. Kakvi ste bili? A samo ćemo se zadržati na ovim pitanjima sveštenicima. To nam pokazuje jednu perfektnu stvar. U stvari, na koga se odnosi ovo? Na sveštenike, da? Koji genijalno znaju da vam odgovore šta poruka kaže. Neće pogrešiti. Znači, čak možemo suziti krug, ova poruka i ovaj tip se ne odnosi na sve u poruci, nego se odnosi samo na istinske sveštenike poruke koji propovedaju i koji govore reč, bez da od nje prave doktrine, dogme i denominacijske forme. Na svako pitanje oni su govorili istinito. ali je nedostajala vatra otkrivenja ili stimulacija otkrivenja. I kada su sve to proživjeli, sada ovo se, nažalost, već je nažalost, ali ovo je proroštvo o nama u budućnosti. Ne o sadašnjosti još uvek, ali ovo je budućnost. Sada dobro razmislite o tome šta je bilo pre nego što je jedan kamen položen na drugi u hramu Gospodin. Kakvi ste bili? Kada je neko dolazio do gomile žita po 20 merica, zaticao je samo 10. Kada je neko dolazio do kaše sa vinom da zahvati 50 merica, zaticao je samo 20. Udarao sam po vašim delima medljikom, buđi i gradom, a vi mi se ipak niste okrenuli, govori Gospod. I to je sve bilo pre nego što je prvi kamen spojen sa kamenom u hramu Gospodinu. Trud koji je prouzrokovao siromaštvo. Čitajte ovo sami kad dođete kući, ja mogu sad svaku reći. Ali pročitajte, to su samo jedna stranica, jedan list Biblije i jedna, dve glave. Čas posle. I slušajte sad savjet. Savjetnik divni. Mi znamo ko je divni savjetnik. Dobro razmislite. Od sada pa nadalje. I slušajte, to što će se desiti u tom izlivanju ovog pomazanja o kojem ja govorim, to je pomazanje za akciju, za rad. Rab Rakam je rekao da je Bog poslao Svetoga Duha da motiviše crkvu. A kad pazite sad što Bog kaže. Dobro razmislite od sada pa nadalje. I onda precizira datum. Od ovog 24. dana, 9. mjeseca, kada su položeni temelji hrama Gospodnje, dobro razmislite. To je nagli preokret. Bog kaže, 24.9. to bi nama bio septembar, jel? Dobro, ne znam kako je kod Jevreja, ali to bi nama bio septembar. Dobro razmislite. Od danas ima li još žita u ambaru? Još ni vinova loza, ni smokva, ni nar, ni maslina nisu rodili. Ali od danas ću blagosloviti. Dvadeset četvrtog dana tog istog mjeseca red Gospodnja dođe Ageju drugi put, kaže Zorobabelu, namjesniku Jude, uzdrmaću nebesa i zemlju, oborit ću carske prestole i uništiti silu tuđih carstava, izvrnut ću borna kola i one što su na njima, pašće konji sa svojim jahačima, svaki od mača svoga brata. Toga dana, govori Gospodan vojskama, uzet ću tebe, Zorobabele, sine Salatajlo, moj slugo, govori Gospod, i učiniti te svojim pečatnim prstenom, jer sam te izabrao. Govori Gospod nad vojskama. I kraj. I mi bi ovdje praktično mogli istati. Uništit ću car. Uništit ću narod. Od ovoga dana, 24.9. od kad je počelo da se radi na ovome hramu, ja ti obećavam, puni su tvoji ambari, puni su tvoje žitnice, puno je vina u tvojim kućama. Ja sam te blagoslovio. I vi ćete vidjeti da je njima ovdje pokazano i kroz ovu lekciju s Agejem oni su naučili jednu stvar. Da imanje i nemanje u životu. Siromaštvo i podnošljivi život zavise samo i jedino od Gospoda na Gospodu. I u jednom periodu njihovog života to je postao njihov životni problem. Ne jedne osobe, nego cijele crkve. A onda kaže od 24. 9. ovoga mjeseca pa nadalje, vaši ambari će biti puni jer sve je zavisilo od Boga. Da li će kiša pasti toga dana ili neće? To zavisi samo od Boga, ne od ljudi, ne od navodnjavanja i gluposti i svih tih stvari, zavisi od Boga. I kada su oni počeli da rade za Boga, Bog je počeo da im daje stvari koje su im bile neophodne. I onda kaže, ja ću srušiti tuđa carstva oko tebe. I to će se desiti. Bog će srušiti sva ova tuđa carstva oko nas. Rusko, srpsko, američko, balkansko, nemačko, francusko, sve će to pasti. Vatikansko iznad svega, sve će da se uruši. Sve. Toga dana, govori Gospodan vojskama, uzet ću tebe, Zorobabele, sine Salatailov, moj slugo, govori Gospod, i učiniti tebe svojim pečatnim prstem.
Amen.
Kao kada bi nevesti rekao, toga dana kada oborim ta carstva, i u stvari čak i kada samo počnem da ih obaram, slava ovoga hrama će biti preneta u nebo. I ja ću vas odvesti na svadbenu večeru jagnjetu. Zašto? Zašto? Jer sam ti izabrao. To je način na koji se. Jer sam ti izabrao. I shvatite tu stvar. Lepo je bilo da smo mi na kraju knjige Agaja, ali mi smo ne na sredini. Znači, to uvek ima, kao svaka knjiga, ja? Kao svaka knjiga, ono što je Jovanu data, bit će ti gorka kao, ja? Svaka kao meda, gorka
kao stomak.
Aha, gorka u stomaku. Tako je, tako i sa ovom knjigom, nažalost. Znači, ona je gorka u stomaku, ali u ustama je slatka kao meda. Ali verujem, stvarno verujem da je preokret, pa je 4.9. moguće da jeste, ali kada se to pomazanje i taj duh izlije, znači bit će naglo i bit će brzo. Dobro, neka vas blagoslovi Gospod.
Amen.
Možemo sljedeće subote, možemo u večeru, Gospod.
Amen.
Možete sad pomoliti.
Gospode, ovu molitvu bi počeo sa rečima Tvoga svetog Pavla, Gospode, ne onaj koji trči, ne onaj koji se trudi, ne onaj koji žudi, već onaj na koga se Gospod smiluje, Bože. Gospode, mi smo ljudi na koje si se smilovao, Gospode, kako bi uopšte mogao razumeti sve naše živote i kako smo došli uopšte do ove poruke i kako nadprirodne stvari su se dešavale, Gospode, od našeg dana poziva pa sve do danas, Oče. Jedino kako to moj um može da razume, Bože, da smo pozvani, da smo izabrani, Gospode, da čujemo, Gospode, reči spasenja svoga, ličnog spasenja, Bože, i da budemo zapečaćeni Duhom Svetim koji nam je dat, Oče, da Tvoja ljubav živi u nama, da budemo hram Tvoga Duha, Bože, da u ovim posljednjim danima izrastimo u pravi obnovljeni hram, Oče, kao što smo čitali iz proroka Ageja, Gospode. Verujem, Bože, da sve što je brat čitao i što je govorio, da je to savršeno u skladu sa pismom, Gospode, a Bože, ti, brat Braham, nas je učio da je Bog, da je Biblija Bog u obliku napisane reči. Tako, Bože, mi smo se sreli sa Tvojom reči, da je to je Bog koji je bio sa nama kroz svoju reč. I, Gospode, molim se da ove reči budu pomazane našem srcu, našem umu, našem duhu, Oče, da uhvatimo veličinu, Gospode, otkrivenja reči Božije koje je među nama, Oče, da, Gospode, to proizvede jedan takav, takvu ozbiljnost u nama i jedan takav podsticaj Svetog Duha, Gospode, da budemo u tom poslu, Oče, da da Bože vidimo šta su prioriteti u Tvom carstvu, u Tvojoj ekonomiji Bože, da gurnemo pod strane stvari koje su prolazne oče i kao što prorok rekao, kada budeš naučio da odvojiš bitno od nebitnog, tada ću te blagosloviti. Bože, blagoslovi nas oče da vidimo Gospode, ne budemo slepi pred ovako velike poruke oče. Blagoslovi brata Dragomira, blagoslovi propovedaonicu, blagoslovi Bože naša okupljanja Gospode, načini da ona budu još slavnija, načini da budu još veličanstvenija, još više Tvoje prisutnosti, da bude još više ulja, još više vina Gospode, još više pšenice Gospode. Kao što je Ruta primila 6 merica ječma Gospode, kakav tip Gospode za nevestu ovog doba Bože. I onda taj 7 je bio Boaz, njen muž. Gospode, blagoslovi nas sa Tvojom ljubavlju Bože na kraju vremena oče. Učini Bože da budemo svedoci Gospode, Ti si rekao da ćemo biti svedoci do kraja sveta, ali ne svedoci koji se boje kao što kaže prorok Ageves, kao svedoci koji mogu doći na neko mesto, položiti ruke na nekoga i reći u ime Gospode Isusa Hrista, ustani i hodaj brate. Bože, pomozi nam, ne da smo gladni čuda, mi smo gladni Boga Gospode, želimo Bože da se obnovi Tvoja slava, da se obnovi hram, a mi smo hram Svetoga Duha, kaže reč oče. O, haleluja, Gospode. Blagoslovi svaku dušu koja je ovdje, blagoslovi ljude na streamingu, Gospode. Ne samo da mi blagosiljamo nekoga, nego Tvoja reč neka ih blagoslovi, neka donese otkrivenje, neka donese svetlo u njihovu dušu, oče, da prestanemo da jurimo za propadljivim stvarima, oče, da se uhvatimo za ono što je nevidljivo, jer pravednik će živjeti od vere, Gospode, ne od onoga što se vidi očima. Bože, moj se je smatrao, Bože, sramotu Božijeg naroda i Hristovu sramotu, većim blagom, Bože, nego svo blago Izraela, oče. I uzdao se u ono što ne vidi, kao da ga vidi, Gospode. Bože, ja se molim, Bože, da takav vid, tako čulo, Tvoj prorok naziva to 6. čulo, Gospode, da. To 6. čulo, Bože, tako aktivno u nama, oče. Da živimo, oče, ceo svoj život, Bože, po veri, oče. Po otkrivenju Isusa Hrista među nama. Po blagoslovu neba, oče, po anđelima koji dolaze da pomazuju naš um, oče. Evo oni dolaze da služe nasljednicima spasenja, oče. Bože, blagoslovi još jedan put našu sestru Irmu, oče.
Amen.
Pomozi joj, Bože, da te zadnje dane njene starosti, Bože, da je Sotona ne ponizi, Bože, već da je Sveti Duh u milosti uzvisi, oče.
Amen.
Jednog dana, Bože, mi ćemo ipak biti zajedno, svi zajedno, jer sve one koje si unaprijed znao, njih si izabrao.
Amen.
A one koje si izabrao, njih si proslavi, oče. Bože, mi vjerujemo da smo ta grupa koja će biti proslavljena u tom danu u Isusu Hristu, Bože.
Amen.
Amen.